daawwattootaaf dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u attam ooltan. Sagaleen Ameerikaa gama raadiyoon meetir baandii 22-25-31 irratti televiziyoona Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kallattiin sagantaa dabarsuu jalqabee jira. Guyyaan har'aa kamisa fulbaan 22/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 13/2014 sagantaa har'aaf keessummeessituu keessan Antuu Jubee Horaati. Pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Qophii har'aaf gabaasaalee naannoo addunyaarraa asirraa kan qindeessineef biyyarraa nu dhaqqaban isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan abdachaa jalqaba oduudhaaf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Ashama harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e zoonii Walloo Kibbaa fi kaaba zoonii Waagimiraa fi Affaar irraa buqqaanii namoonni magaalaawwan Dassee, Kombolchaa fi Hayii keessatti 350,000 akka ta'an aangawoota zoonii Walloo Kaabaa waabeeffachuudhaan gabaasni Masfin Arraagee Dassee irraa qindeesse ibseera. Itti gaafatama ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa zoonii Walloo Kibbaa kan ta'an obbo Masaay Maaruu akka ibsanitti Walloo Kaabaa haanaa 11 fi magaalaa 8 keessaa Soqoxaadhaa fi naannoo Affaar zoonii 4 keessaa walwaraansa baqachuudhaan namootan buqqa'an kanaaf amma ammaatti gargaarsi kan taasifamuu danda'e namootan 200,000 fi 150,000 qofa. Namootan qeerraa buqqa'an kun caalaan isaanii mannootan firaa fi ofii isaaniiti. Manneen kireeffatanii yommuu jiraatan namootan 10,000 ol ka'an immoo mannootan barumsaa 22 akka bakka qubannaatti qopheeffamanii gargaarsi taasifamaa fi jiru ibsameera. Haa ta'u malee gargaarsi mootummaadhaa fi dhaabbata fannoo diimaa addunyaatiin taasifamaa jiru yommuu baay'ina namoota gargaarsa barbaadanuutiin wal bira qabamee ilaalamu gaa akka hin taane aangawoonni zoonii Walloo Kibbaa himuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Dhibeen COVID-19 bulchiinsa Dirree Dawaa keessatti babal'achaa deemuu isaatii fi jiraattonni tarkaanfii of eeggannoo fudhachaa akka hin jirre jiraattonnii fi aangawoonni himaniiru. Gabaasni Addis Chokkol Dirree Dawaa irraa qindeesse akka jedhutti mootummaan gargaarsa dhukkubsatoota COVID-19 kennaa ture waan dhaabeef namoonni dhibee kanaaf caalaa saaxilamanii jiru. Walgahii hubannaa hawaasaa guddisuudhaaf Dirree Dawaa keessatti taasifame irratti itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsaa Aadde Lamlam Badzaabbii akka jedhanitti gosti COVID-19 deeltaa jedhamee waamamu 7 darbe keessatti tatamsa'insi isaa fi miidhaan inni geggeessaa jiru harka 100 dabaleera. Kanaan dura guyyaatti hanga nama 5 kan ture lakkoofsi namootan vaayirasiidhaan qabamanuu yeroo ammaa gara nama 40 ol guddachuu isaa kan dubbatan Aadde Lamlam yommuu koronaan biyyattii keessatti jalqabe nama 1 fi amma birri 100,000 bulchiinsi gargaarsa gochaa ture. Amma garuu mootummaan waan gargaarsa sana dhaabee fi namoonni COVID-19 qabamanu ofii isaaniitiif kaffalanii wal'aanamu. Haala amma jirutti yoo xinnaate hanga birri 10,000 fi 15,000 kaffaluudhaaf namni danda'u hin jiru. Gatiin qorichi ittiin bitamu guyyaatti gara birri 3,000 fi 4,000 ga'uu danda'a. Namni qarshii hin qabne kana keessaa fidee akka kaffalu akka hin beekne itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsa Dirree Dawaa dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis jiraattonni baasii maallaqaa guddaa ta'ee fi du'arraa of eeguudhaaf akka vaayirasichaan hin qabamne of eeggannoo gochuu haala danda'anu irratti manoottan barumsaa fi dhaabbileen amantaa akka ga'ee isaanii taphatanu waamicha taasisaniiru. Poolisiin magaalaa bulchiinsa Dirree Dawaas tarkaanfii yemmuu vaayirasichi jalqabe fudhachaa turan akka jalqabuuf deemanu kan ibse gabaasni Addis Chokkol. Dhiyeenya kana namootan 44,265 irratti qorannoo taasifameen jiraattonni 5,806 vaayirasichaan qabamuun isaanii beekame kana keessaa lubbuun namoota 91 darbeera. Kun Sagalee Ameerikaati. Waa'een talaallii dhibee COVID-19 ijoo dubbii ta'e kan irratti mari'atamaa jiru walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoozaa, Pirezidaantiin Chaad Mohaammed Idris Deebii fi Pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveeni haasaan isaan taasisanii dhiyaateera. Akka wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuba Afrikaa jedhutti jiraattota Afrikaa keessaa yeroo ammaa kan talaallii COVID-19 fudhatanii 4 qofa. Addunya ratti talallin dozi biliona ja kan kennamu yemmu taw jiratota bilioni tokkofi tuqa lama kan qabdu afrikan amma matti kan ishen argatte dibbenta lamaduwada dimma kan ratti yada kan kennani presidentin afrika kibara mafuzan gocha haqafi hamile hinqamne dajedani keqaniyo President United States Joe Biden biyisani talalli covid 19 Pfizer jedamu dozi milioni dibashan bitu iseti fi gargarsa biyotan biroti fi akakennamu dubbataniru. Walgayi guya harra irratti presidentin biya Iraq, Cuba, Salvadori fi mumme ministera Italia hasa akagudan gabasamera. Sababa ibe koronatin kankae hangawonni biyota harkichalan hasa isani kan niyessanu video dursame warabame fi marsa internetitini akatae bekamera. Walgayi motumote gamtumani irratti qaaman argamudani hasa kan taasisani presidentin Ghana Nana Addo Dankiwa Akufo Addo waggottalla mandarban keessatti demokrasi irratti okkorri raawwatamuusa addunyaa raga hakka bahaa jiru dubbataniiru. Akka Akufo Addo jedhanitti fonkolchi loltootaani Guinea fi Mali keessatti taasifame tuffii bulchiinsa demokraasii irraa kan ka'edha. Durata agaree biyyoottan Afrika lixaa ECOWAS kan ta'ani presidentin Ghana ECOWAS warreen Guinea keessatti fonqolchuu raawwatan irratti biyyatti miseensummaa irraa ogguruu irraa kaase tarkaanfiin adda addaa fudhatamuu isaa ibsanii ECOWAS mootummaa dimokiraatawaa ta'e dhaabuu irratti fedhii inni qabu ibsaniiru. Maali keessatti mootummaa yeroo akka yeroo dheeraa dabalatuu fi ECOWAS akka waliigalteedhaa fi qophaa'aa hin taane ibsanii maaliin gara dimokiraasiitti deebi'uudhaaf guyyaa kennan. Name onkololesa digdami sagali barakuma lama digdami tokko darbu akka hindandeenye kan ibsani Akufo Addo afrikan akka misensa biyyoottan dureeyyii digdammanii taate akka galmooftu gaafataniiru. Dhibeen covid 19 amma ammaatti addunyaa irraa lubbuu namootan miiliyoona 4 fi qabxii 7 dabarse lubbuu lammiilee keeniyaa 5000 galaafachuu isaa pirezidaantiin keeniyaa Uhuru Kenyattaa himaniiru. Walgayii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 76 irratti haasaa karaa intarneetiitiin kan godhanne Keeniyaataan akka jedhanitti tajaajilli talaallii dhibee koroonaa akka walqixaa nama hundaaf mijachuu qabu hubachiisaniiru. Covid 19 sadarkaa idilee addunyaatti imala, tuurizimii, raabsa mi'aa fi investimentii hubuudhaan dinagdee addunyaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jiraachuu isaa kan himan Keeniyaataan sirni addunyaa namootan hundaa fi kutaa hunda keessatti karaa daldalaatii fi sammuu oomishaatiin walqixaa hojjechaa hin jiru jedhaniiru. Dhimma babal'achuu faayinaansii seeraan alaa fi meeshaa waraanaa seeraan alaa kan kaasan Keeniyaataan bara kana ji'a onkololessaa keessa biyyi isaanii Keeniyaan pirezidaantummaa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii akka fudhattu ibsaniiru. Yommuu biyyi isaanii pirezidaantummaa mana maree nageenyaa fudhattu keessumaa waa'ee nageenya addunyaatiin walqabatee waan dursamuu qabu irratti biyyi isaanii akka hojjettu ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Hawaasni addunyaa siviilota Yemen miliyoona hedduu jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi siviilota irratti gaggeeffamaa jiru waggaa 7ffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoobsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 otuu hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan Abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisteetti akkas jedha.
Keessattuu ergii lolli bara 2015 seenee kaase walumaa galatti haalli Yemen keessa baay'ee ulfaataadha. Keessi immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maalii fi UNHCR waajjira cufattee jirti. Amma kan waraqaa namaa jijjiiru qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee jiru warraan saarallaa jedhanii of waamanii. Isaan immoo waraqaa seera namaatiin jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Jireenyi ulfaataadha haalaan. Keessattu mana jireenyaa kiraayi fudhachuun dalagaa dadaladduu fi kiraayi manaa keetii waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa ba'uuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baatuuf deema. manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayi manaa kaffaluu dadhabuurraan kan kennu dalagaa fi dalagduu fi haalli jireenya biyyattii ardii samaayii ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyi itti siyaaruwaa tokko namaa gochuu hin dandeessu. Bara darbe keessa sababa koronaatiin seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii sababoota deebi'ee ni cufatan. Haalli rakkattummaa keessatti sanaa keessatti namni karaarra bulaa jira hojii dhabee waan tokko waan na tursiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli keessi mirgi ijoolleen gubatan. Ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne rakkattoonni immoo karaarratti seenaa jiru keebalamaa hin jiranii karaarratti rakkataa jiru haalaan baay'ee.
Ijoollee maali gubate?
Ijoolleen yeroo darbe baabii shanii dura migireeshinii biyyattii keessa kan warri seeraan ala seenan jedhamee qabamanii hidhamanii turanii achitti jeequmsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuyyuu baatu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jira, kan qaamaa irratti jira. Warri lubbuun darbe gaa lubbuun darbe jira. Warri qaamaa irratti immoo kanatti hospitaala biyyattii keessa kanatti rakkataa yeroo gargaarsa tokko alatti jechaadha.
Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota?
Baqattoota jalqaba wanni akka jedhamanii fi warra waraqaa hin qabne jechuudha. Warra waraqaa qabu adda baasuudhaan jedhanii akkasi waggaa lamaatti kan waraqaa kennu qaama mootummaati waan ta'ee fi sana adda baasuudhaaf akkuma waajjirri isaanii jireenya itti siyaare walitti hidhama waan qabaniif immigireeshinii akka sana waajjirri jala kana adda baasuudha walitti buufanii jiru. Akkasitti akkasitti ijoolleen nyaatu yookiin biyya keessa nu gaggeessaa. Yookiin immoo qummaa yookiin immoo godhaa kan jiru irratti nyaata jiran nyaati nyaadhaa kun nyaanni irratti walitti bu'iinsi qabamee jiru akkan kuma qabutti jechaadha. Uummatuma Oromoo magaalaa kanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akkitti taalaa ture malee gargaarsa seeraan godhameetu leenjiru.
Tabaayimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'ee maal jedhee gabaase?
Bal'inaan hin gabaasne garuu akkan aljazeeraa irraa hordofee fi waan dalagne kanatti itti qaanfanneerraa. Warreen akka kana dalagan seeratti ni dhiyeessina jedhani garuu immoo waan hammoonaatti waan kana jedhanii uummataaf illee kanaaf wanti dhiyeessame hin jiru lammata illee deebinee miidiyaa irraa waan sana hin agarree kan aljazeeraa miidiyaa akka harantaa 24 torbee tokko guyyaa 15 waan sana haa ta'anii lammata naannoo lafaa kaasee jiru waa'ee dhimma bakkatti fayyaman kan.
Dur Yamanii ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jiran rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootuga?
Turmaanni tokko hin jirun daangaan tufameera warra jiru jiru rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaaf namoonni hunduu waan gurguranii waan jiru nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuu isaanii maraannaa keessa galii dhabaa tokko illee dhageessaa dha.
Uummanni biyya sanaa kan Yaman maal fakkaata jireenyi isaanii?
Haala ulfaataa keessa jiru maal biyyattiin lolaa lammata immoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira. Isaan buqqaanii magaala kanaa kana keessa immoo. Namni haaraan Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu dhufee mana argachuu hin danda'amu. Manni isaa hin jiru abanii taa'aa bulaa jira. Yoo mayyuu maallaqa keessaa kee keessaa qabaatte mana isaa argachuu hin danda'amne. Biyyattii ofiyyuu buqqa'iinsa hammaatee jireenyii harka garaa isaanii sirra darbee waan nyaatamu biyyaa tokko hin dhabamaatu jira biyyattii baay'ee rakkoo cimaa jira biyyattii keessa. Abbaan biyyaa kan hin qabu baqatan hojiin qabu kanatti waan hundaa walmaqee namoota haara deemu waa'ee isaa lakka maraatee
Waa'ee dhukkuba koroonaa wal qabatee maayini rakkinni jiru?
Rakkinni jiru muuxannoon namaa kennamu kan hin jiru. Gosti namaa kennamu hin jiru. Sababa koronaatiif immoo addatti baqattoonni wanti godhamu hin jiru. Fakkeenyaaf ammoo tokko koronaatiif yoo qabame oksijiinii barbaachisaa maateriyaalii fi barbaachisaa kanaaf baqattoonni yoo dhufu koronaatiif kan saaxilaman ta'e haala isaanii miidhamu jechaadha. Namni walirra gala waliin qindummaatee waan waliin galuu fi baay'ee rakkoo sumaadhaaf saaxilamuu danda'u baqattoonni keessattiyyuu.
UNHCR jiraatee isin hin gargaaru taanaan maal ta'uuf deemtu?
Nama umriin isaanii guddaa jira. Kan umriin isaanii waggaa 15 gadii jira. Kanaaf baay'ee wanti jiru gara fuulduratti sodaachisaadha. Haalli jiruu baay'ee kan nama sodaachisaa uummanni tokko ni argamu. Deemnaan inni baqattoota keessatti haalaan baay'ee miidhagee ishee fayyaadha tokkotti. Miidiyoonni kan inni addunyaa jiran hunduu akka baqattoota jedhamanii birmatan. Miidiyoonni kan Oromootiif ta'e kanan dhaammachuu barbaade jechaadha.
Waajjirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti namoonni 200,033 beela, dhukkuba, hanqina tajaajila eegumsa fayyaa, kufaatii diinagdee fi sababaalee kanneen biroon du'aniiru jedha. Kanumaan kan har'aa xumura dhaggeeffatoota keenyaan jaallannee gammadaati. Nagaatti.
hordoftoota keenya ammo beeksisa qabna.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu voa etiyoophiyaa chaanel yookaan nss itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6230 ka somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota voa 24 yookaan voa 24 6233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
ammoo qophii keenya torbanii qophii fayyaatti ceena.
Dr. Naafiyaad Geetuu Yuunivarsiitii Harammayyaatti barsiisaa fayyaa, hakiima fayyaa waliigalaa fi miidiyaa hawaasummaa irratti ammoo dhimmoota fayyaa waliin walqabatan irratti odeeffannoo kennuudhaan beekamu. Dr. Naafiyaad tibban kitaaba mata dureen isaa Faaya Fayyaa jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru.
Kitaabni kun kitaaba fayyaati. Kitaaba yeroo jalqabaatiif dhimma odeeffannoo fayyaa irratti afaan Oromoon barreeffamedha. Kitaabni kun kana dura maxxansa jalqabaa akka jalqabaatti maxxanfamee ture. Amma bifa haaraatiin qindeeffamee haareffamee advaansii ta'ee Faaya Fayyaa kan jedhu fuula 300 kan of keessaa qabu dubbistoota biraan ga'aa jira.
Qabiyyeen kitaabichaa maal akka ta'e barreessaa kitaabichaa irraa haa dhageenyu.
Kitaabni kun qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waliigalatti gara qabiyyee 12 of keessaa qaba. Qabiyyee isaa gabaabaatti yoo ilaallee fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa xiinsammuu, sirna nyaataa, yaalii dhibee balaa tasaaf kennamu, odeeffannoowwan qorichaa wal qabatan, fayyaa walhormaataaf fayyaa saal qunnamtii kana dabalatee kan baay'inaan of keessatti qabatu ta'a.
Namoota carraa miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee adda addaa irraa odeeffannoo argachuu hin dandeenyeef kitaabni kun filannoo jalqabaati jedhu barreessaan kitaabichaa.
Akkuma beekamu gama miidiyaa hawaasummaatiin gama feesbuukiinis ta'ee yuutuubii teelegiraamiidhaan akkasumas immoo tiivii garaagaraatiin odeeffannoo fayyaa garaagaraa kennaa turuun keenya ni beekama. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti intarneet asasii namoonni hin qabne baay'een isaanii jiru. Kanaaf namoonni intarneet asasii hin qabne immoo akka isaan bira ga'uudhaa fi keessumaa bakka riimoot ta'an manneen barumsaallee dargaggootas dabalatee akkasumas immoo hawaasa keenya baadiyyaa bira jiran ga'an illee kanneen dubbisuu danda'an afaan Oromoo dubbisuuf hubachuu danda'an biraan qaqqabsiisuuf yaadameeti kan qophaa'e.
Kitaabni Faaya Fayyaa jedhu kun hawaasni sababa odeeffannoo fayyaa gahaa ta'e hin arganneef rakkoolee garaagaraatiif akka hin saaxilamne taasisuudhaaf gumaacha guddaa qabaa jedhan Dr. Naafiyaad. Namuu jedhan barreessaan kitaabichaa ogummaa qabuun hawaasa isaaf odeeffannoo kennuu qabaa jechuunis ibsaniiru.
Egaa akkuma beekamu biyyoota guddatan baay'ee keessatti odeeffannoo fayyaa garaagaraa afaan isaaniitiin barreeffamee waan jiruuf salphaatti argachuudhaaf hin rakkatanii. Kitaabni kun immoo qaawa guddaa duuchuu danda'a. Yoo ilaallee biyya keenya keessatti sababii odeeffannoo fayyaa dhabuurraan kan ka'e lubbuun namoota baay'ee yeroo darbu argaa oollaa. Akkasumas immoo hawaasni keenya waan salphaa manatti of yaaluu danda'uuf jecha yeroo inni itti mana yaalaa dhufee baasii garaagaraadhaaf saaxilamu argaa jirra. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma namni dhukkubbii dugdaa qabu tokko yeroo baay'ee dhukkubbii dugdaa yoo qabaate maalii wajjin rileet godhaa kalee wajjin kaliin naa dhukkuba jedhee mana yaalaa dhufe jechuudha. Garuu dhukkubbiin dugdaa sababa garaagaraa irraan kan ka'e kan inni dhufu. Manatti of yaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf baasii garaagaraa baasuudhaaf saaxilamuudhaaf allee ni hambisaa. Fakkeenyaaf amma of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e namoonni baay'ee yeroo isaan akka tasaa du'an ni argina. Du'a tasaa hambisuu keessatti illee waan guddaa fudhachuu danda'a. Kan biraa bakka manni yaalaa hin jirre fagoollee kan jiraatan jiraachuu danda'u sababiif fakkeenyaaf namoota dhibee balaa tasaa hin qabamanii salphaatti akkamitti yaaluu dandeenya kan jedhullee kan of keessatti qabatu ta'a. Inni kan biraa immoo tokko tokko dhimmoota fayyaa tokko namoonni baay'ee mana yaalaa deemanii dubbachuu kan saalfatan jiru. Sababa garaagaraa kan ka'e akkuma beekamu namoonni tokko mana yaalaa dhufanii ogeessa fayyaa mariisuu yeroo isaatti saalfatan jira. Wanneen kanneen illee kan of keessatti qabate keessumaa fayyaa walhormaataaf saalquunnamtii wal qabate namoonni baay'ee yeroo isaatti dubbachuu saalfatan jira. Kan hundumaa illee kabar gochuu ni danda'a jechuudha. Keessumaa du'a haadholii akkasumas immoo du'a daa'immanii hambisuu keessatti illee dhibee balaa tasaa hambisuu keessatti illee ge gudda abata jede yada barbaachi summan kitaba kana ndi kambrani akko be kamu dibe won baye wolale fakkenya ma dibe won darbon tane yero amma kana biye kenya kisit baye wolle tajira malattu nagar sisani kanafi yero saati lubuna mota baye galafatan li yar gajira yichuda kanafi namni kamiyu kitaba ni kisit won baye kafamela dibe won keso kantane le dibe won dai manis dabalati yichuda dibeen sun maal akka de'ee sababii maalirraa kan ka'e namatti dhufaa akkasumas immoo mallattoo akkamiin irratti agarsiisaa yeroo akkamiimmoo mana yaala deemnee yaalamuu qabnaa kan jedhullee gootummaadhamatti of keessatti qabata jechuudha. Tarii immoo wantoonni manatti gochuu dandeenyu maal fa'i mana keenyatti akkamitti immoo of yaaluu dandeenye kan jedhus immoo of keessatti qabata jechuudha. Kanaaf faaya fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Faaya fayyaan faayamaa jechuun barbaadu.
Doktar Naafii Adgeetu hawaasni kamiyyuu dhimma barbaadurratti akka odeeffannoo gahaa afaan beekuu fi ittiin hubachuu danda'uun argatuuf namni damee hojii irratti bobba'ee jiruun gumaacha gochuu qaba jechuudhaanis dhaamaniiru.
Kitaaboliin garaagaraa asoosama ta'ee walaluus ta'u yeroo barreeffaman ni argina. Waggoota muraasan hojii fayyaa waggoota afuriif deemaa jiru almas waggaa afur guuteera ergan gara ogummaa yaala kanatti dhufe jechuudha. Kana gidduutti waan baay'ee argaa oolla. Fakkeenyaaf ammaa hawaasni keenya yeroo waan salphaadhaaf jecha waamu manatti of yaaluu danda'uuf jecha mana yaalaa dhufan argina. Sababa odeeffannoo dhabuuf jecha daa'imman yeroo isaan du'an argina. Yeroo harmooliin miidhaman argina. Yeroo kanatti hawaasni keenya kun utuu odeeffannoo fayyaa argateeti waan kana hir'isuu dandeenya kan jedhu irraan kan ka'e barreessuudhaaf na kakaase jechuudha. Maaliifii yeroo takka takka immoo adda ta'anii mul'achuunis gaariidha. Waan tokkotti namana ogummaa qabnu utuu saba keenyaaf tajaajille kun qabsoo guddaadha jedhee namana. Fakkeenyaaf yeroo ICT irra jiranii ogummaa isaaniitiin waa'ee ICT tu nu barsiisanii waan guddaadha. Akkasumas immoo warri seeraallee ogummaa isaaniitiin afaan keenyaan utuu barreeffame namni salphaatti gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaappii kana ni guuta jenneetu maaliif fayyaa waan dursu hin jiru fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati.
Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattoota keenyaa egaa akkuma armaan olitti dhageessan uummanni baay'een naannoo baadiyyaa jiraatu intarneetiin argatu akka Dr. Naafiyaad jedhanitti kitaabi isaanii kun qaawwaa jiru duucha jedheen abdadha jedhu Dr. Naafiyaadiin hedduu galateeffan. Tajaajilli geejjibaa magaalaa konkolaataa bajaajii yookaan miil sadee Itoophiyaa keessatti hedduu babal'ataa jira. Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti geejjibi kun kan hedduminaan dhimma itti bahamu yoo ta'u erga dhiyeenyaatii as garuu bajaajii keessatti imaltootaaf konkolaachistoota irratti yakka adda addaa akka raawwatu dubbata qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa. Qajeelchichatti abbaan deemsa nageenya naannoo mirkaneessu komaandar Kabbada Laggasa ganna darbee konkolaattonni miil sadee yakka akkasiirratti bobbaan 153 qabnee jirraa jedhu Galmoo Daawwit Adaamaarraa gabaasa qaba.
Qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessaa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil sadee 12,000 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggasa abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil sadee kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan ni raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti aseessisanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannammaa ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaan hin surre irraa nama waan itti tufe sana irraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atammaa argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kan kanaan to'atamani.
Komaandar Kabbadeen qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
naannoo nama 100 fi 13 qabeenyi kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan hin gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan hin lakkoofsan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan. Qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil sadee kan irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil sadeedhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosii isaa Ibaalcha balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma duraa iyyuu naannoo waggaa lama ofee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkana nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessi cuubee morma keetii irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carqaa carqee itti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarra. Bara 2011 ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 3 halkan keessaa sa'aatii 1 wayyoo gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik kan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2 gaafa Adaamaa Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii ishiin jedheeni gaafa dubbatan afaan Oromoofaatiin dubbatu bakka jedheen nama lama boolee eessatti waan gaarii biratti nu buustan naan jedhan. Ishiin jedheen qarshii 30 waliigalle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuu daqiiqa 20 hir'uu akkasumatti fakkaata fuudhee deemeen. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa ol darbee waan gaarii bira gaafa geenyu koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabarte. Naan seenee tokko akka xagaa nuun jedhe naan jedhanii naan seenee xagaan jedhe bilbiin bu'ee dawwalaa geenye irra nuu ba'ee akka waan jedhu wayii taasaa. Kazaan bu'ee herreen kee meeqa gaafa naan jedhu bira ga'ee herreega isaa gaafa kiyya irraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galche jechuudha. Naan bakka kazaan na gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajii irraa bu'ee sun ana boota kana egaa duubatti na dabarsanii booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ani achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkasumas naan bakka nan lubbuu koo nintanii jedha jechuudha. Sana booddee obeenii gaditti gamoon tokko yeroo isaan ijaaramaa ture qoshaashaa akkas waan badaa qoree manaa qaba ture achi keessatti nagatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo isaanitti. Hospitaala Hayilamaaram naseessisanii halkan qixxee haa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman.
Dargaggoo Siisaay yaalame erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa sodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksisee sana booda qarshii kaffalee akka baafate hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata.
Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Haga dandeessin guyyaa oduu hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee waliin gitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadhettee murteessuu hin dandeessu.
Ta'ee konkolaachistoota irra ga'aa jedhame kanaaf komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennanii ta'een akkasii darbee mul'achuu malaa jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan. Garuu jedhu komaandar Kabbadeen yakki wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbees mootora dogdoqqeen illee taa akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf. Elmu Daawit Adaamaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Marsariitii feesbuukii keenya akka nu hordoftan isin affeera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa waan turtaniif galatooma qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii nagaatti bula.
Thank you.